Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Nsellmilkom eżis semmija tagħna, jiena s-sudjaknu Dennis Mifsud nerġa' nilqakom għall-programm ieħor Kliem u Ħajja. Irġajna ltqajna biex matul dawn il-ftit minuti li għandna flimkien naqsmu l-kelma ta' Alla illi l-liturġija tal-ħadd tkun qiegħda toffrilna kif ukoll nagħmlu riflessjoni spiritwali biex nippruvaw ngħinu lil xulxin nifmu aħjar dak li l-kelma ta' Alla tkun qiegħda tgħidilna. Ikkejju niftħu mhux biss widnejna, imma niftħu wkoll il-qalb tagħna, il-moħħ tagħna, biex dik il-kelma tagħna li aħna sejrin nisimgħu tinżel fil-qalb tagħna, tidħol fil-moħħ tagħna u tibdilna. Għaliex meta Alla jibgħat il-kelma tiegħu din ma terġax lura għandu mingħajr ma tħalli l-frott mixtieq fil-ħajja tagħna. Ejju biss inħalluha tħalli dan il-frott mixtieq illi il-mulejqiet jibata preċiżament għalhekk biex tħalli l-frott mixtieq fil-ħajja tagħna f'dak li ngħidu f'dak li nagħmlu. Il-liturġija ta' dan il-ħadd hija dik tal-20 ħadd ta' żmien ta' matul is-sena. Palma nagħmlu dejjem fil-bidu tal-programm tagħna insellmu lil kulħadd imma b'mod partikulari lil Murda u l-anzjani li dejjem isseguna kif ukoll lil bosta emigranti li jisimgħuna permezz tal-internet. Nistgħu għalhekk ngħaddu minnu fih għall-ewwel qari illi għandna llum qari meħud mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Ħalli nisimgħu flimkien. F'dak iż-żmien il-prinċipijiet marru jgħidu lis-sultan. Ħalli jiġi maqtul Ġeremija għax b'dan il-kliem li qiegħed jgħidilhom qiegħed jaqta' qalb is-suldati li fadal f'din il-belt u qalb il-poplu kollu. Tassew bniedem bħal dan mhuwiex ifittex il-ġid ta' dan il-poplu iżda l-qerda tiegħu. U s-sultan Sedekija qalilhom: araw f'idejkom hu għax is-sultan ma jista' jagħmel xejn magħkom. U ħadu lil Ġeremija u xeħtuh fil-bir ta' Malakija bin is-sultan li kien fil-bitħa tal-assa. Imbagħad lil Ġeremija niżluh bil-ħbula f'dan il-bir ilma ma kienx fih iżda ħama biss u Ġeremija għodos fil-ħama. Ebet Melek ħareġ mill-palazz tas-sultan mar ikellmu u qallu: sidi s-sultan, dawn in-nies ġibu ruhom ħażin f'kull ma għamlu lil Ġeremija l-profeta li xieħtuħ fil-bir u dal-waqt imud bil-ġuħ għax ma baqax ħobs fil-belt. Is-sultan imbagħad ordna lill-qiebet melek il-Kusi u qallu humijek lett irġiel minn dawn u murtella lill-Ġeremija l-profeta mill-bir qabel ma jmut. Naddu għattini qari li għanna l-lum qari meħut mill-ittra lill-lut. Huti. La darba ħna wkoll għanna madwarna sħaba kbira ta' xhieda. Ejjew inwarbu minna kull xkiel u kull dunub li malajri fi xkilna. U b'qalbna qawwija nibqgħu niġru t-triq tal-prova li għanna quddiemna. Inżommu għajnejna merfuqa lejn Ġesu li minnu tibda u fih tintemm mill-fidi tagħna. U li floki lejna li kellu qudiemu għata s-salib bla xejn ma qies lajb tiegħu u issa qiegħed fuq in-naħa tal-limin ta' tron ta' Alla. Aħsbu mela fih li għad għall-oppożizzjoni kbira min-naħa tal-mitinbin biex ma tejjewx u ma taqtgħux qalbkom. Sa issa fil-ġlida tagħkom kontra d-dnub għad ma żammejtux hekk ibes li wasaltu biex xerrittu demkom. Naddu fl-ħarnet tas-silta evanġelika li għanna l-lum silta meħuda mill-Evanġelum qaddes kont San Luqa. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: "Nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li diġà qabad. Iżda hemm għamud hija li biha għandi nitgħammet u xdieqa għandi sa madan isseħħ. Taħsbu intom li jena ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Li ngħidilkom imma l-firda, għax millum il-qudiem ħamsa min-nies f'dar waħda ikunu mifruda bejnietom, tlieta kontra tnejn u tnejn kontra tlieta. Jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier, l-om kontra l-bint u l-bint kontra l-om, om ir-raġel kontra mart bina u mart l-iben kontra om zewġa." il-program tagħna pallunt minn tim. Aħna tkellimna dwar ir-realtà tal-bniedem. Il-bniedem illi huwa magħmul minn ġisem materjali u ruħ spiritwali. U dawn it-tnejn huma importanti, dawn it-tnejn huma qaddisin. Dawn it-tnejn lilna jagħmluna bnedmin sħaħ. Għaliex il-bniedem mhu ġisem biss, kieku l-bniedem ġisem biss ikun katavru. Minna allura l-bniedem aqas huwa ruħ biss, aqas huwa spirtu biss. Imma ir-realtà tagħna l-bnedmin hija realtà komposta minn dawn it-tnejn flimkien. Il-bniedem bil-ġisem bil-ħtiġijiet kollha tiegħu, kif ukoll ir-ruħ tiegħu bil-ħtiġijiet kollha tagħha. U dawn it-tnejn huma importanti għaliex ħarġu mill-lid kreattiva ta' Alla. Alla li l-bniedem mamlux ġisem biss. Alla li l-bniedem mamlux bir-ruħ biss. Imma Alla li l-bniedem ħalqu fuq iġbiegħu s-sura tiegħu. Alla li l-bniedem ħalqu ġisem u ruħ. U preċiżament huwa d-dinamiżmu ta' dawn it-tnejn flimkien. Illi lilna jagħmilna bnedmin sħaħ. U kif qegħdin ngħidu aħna r-realtà umana tagħna għandha dawn iż-żewġ ħtiġijiet. Il-bniedem għandu l-ħtiġijiet temporali, il-bniedem għandu l-ħtiġijiet tal-ġisem tiegħu. Il-bniedem jeħtieġlu illi jiekol, illi jixrob, illi jkollu l-arja, illi jara x-xemx. Il-bniedem inkwantu ir-ruħ tiegħu, inkwantu l-ispirtu tiegħu wkoll għandu l-ħtiġijiet tiegħu. Ir-ruħ tal-bniedem għandha l-ħtiġijiet tagħha. Ir-ruħ tal-bniedem għandha bżonn tirrelazzjona ma' Alla, titkellem ma' Alla, tiddialoga ma' Alla, tkun imdawla minn Alla l-imbirek. U preċiżament dawn it-tnejn flimkien, dawn iż-żewġ ħtiġijiet flimkien, meta aħna natu kasum u hekk huwa bżonn jus u għadmir morali tagħna illi aħna bħala bnedmin natu kas il-ġisem u r-ruħ tagħna. Dan huwa dmir morali huwa mandat illi Alla jagħtina għaliex aħna bnedmin sħaħ, aħna maħniex ġisem biss, aħna maħniex ruħ biss, mela r-realtà tal-bniedem illi jgħix fuq wiċċ din id-dinja. Trid tgħix dan id-dinamiżmu. Trid tgħix b'dawn iż-żewġ realtajiet. Illi mhux biss ġiet maħluqa minn Alla kif naqraw fl-ewwel ktieb tal-Iskrittura fil-Ġenesi, imma ġiet imqazza wkoll permezz tal-inkarnazzjoni ta' Kristu, meta l-iben t'Alla sar bniedem u għammar fostna. Kif tgħidilna l-ittra lill-Lut, Kristu kien bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub. Mela Kristu bħala bniedem ukoll kellu l-ħtiġijiet tal-ġisem tiegħu. Ġesu bħala bniedem kien jiekol u kien jixrob. L-iben t'Alla magħmul bniedem fil-persuna ta' Kristu, veru Alla u veru bniedem. Mhux biss, imma anke l-Vanġelu jgħidilna illi f'mumenti partikolari tal-missjoni pubblika tiegħu Ġesu kien jinqata għalih waħdu biex jitlob biex jitkellem ma' Alla l-Missier. U propju aħna mhux biss bħala bnedmin, imma iktar u iktar bħala nsara. Aħna rridu ngħixu din ir-realtà illi hija simili għal dik ta' Kristu. Il-bniedem in-nisrani illi saqaħ tinsaf wiċċ din id-dinja bil-ħtiġijiet kollha temporali. Imma wkoll bil-ħtiġijiet spiritwali li għandu l-bniedem. Ek il-ħadd li għadda fil-Vanġelu li l-Ġesu smajnieh jgħidilna illi fejn hemm it-teżor tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll. U din hija r-realtà ta' kull wieħed u waħda minna fejn jinsab it-teżor tagħna aħna bħala bnedmin imiktar u iktar bħala nsara. Biex nixu kif tassew ridna alla irridu nilħu dan il-bilanċ. Aħna ma nistgħux nixu isna spirti. Għaliex aħna bnedmin għandna l-ħtiġijiet anke temporali tagħna. Hekk inti li għandek familja, inti bħala raġel miż-żewġ, inti bħala mara miż-żewġa, inti bħala student, bħala studenta, il-kull kemm aħna għandna l-ħtiġijiet temporali tagħna. Aħna ma naħixux fi sħab, maħniex spirti, maħna bnedmin bil-ħtiġijiet ta' kuljum, bil-ħtiġijiet tal-ħajja ta' kuljum. U dan huwa dmir morali, dan huwa valur spiritwali, valur nisrani, illi aħna rridu naqduh bil-ferħ. Kulħadd fil-vokazzjoni partikulari illi Alla fdalu fidejh. Però ħbib tiegħi, aħna ma nistgħux ninsew ir-ruħ tagħna. U dan huwa l-bilanċ nisrani illi aħna bħala nsara rridu najxu. Il-ħajja temporali tagħna imma wkoll il-ħajja spiritwali tagħna. Fejn insab it-teżur tiegħek hemm tinsab qalbek ukoll. Kulħadd li għad aħna ikkontemplajna din il-ħaġa u saqsina lilna nfusna fejn jinsab it-teżur tagħna. Għaliex jista' jagħti l-każ li l-ħajja tagħna ma tkunx bilanċjata. Il-ħajja tagħna bħal miżien. Għandna il-parti temporali, il-parti tal-ħajja ta' kuljum u fuq in-naħa l-oħra għandna il-parti spiritwali. U l-ħajja tagħna preċiżament trid tilħaq dan il-bilanċ, però ħafna drabi aħna il-miżin tagħna ħafna drabi ixaqleb lejn dak li huwa temporali, dak li huwa tal-ħajja ta' kuljum. Mela li wieħed jaħdem, li wieħed jistinka, li wieħed jistudja biex itejjeb il-qagħda soċjali tiegħu huwa valur nisrani lkoll kemm aħna. Aħna msejħin biex intejbu l-qagħda soċjali tagħna bl-istudju u bix-xogħol. Però l-periklu jidħol meta il-parti temporali, jiġifieri l-ħajja ta' kuljum, b'dak kollu li jifforma l-ħajja temporali tagħna, ix-xogħol, il-ġid tad-dinja, id-divertiment, jieħu sopravvent fuq dak li huwa spiritwali. U ċesu preċiżament il-ħadd li għadda tkellem dwar din ir-realtà. Ġesu fl-ebda mument fil-Vanġelu tiegħu ma jikkundanna lil bniedem għax jaħdem, għax jistudja xejn minn dan. Ġesu li jikkundanna biss huwa li l-affarijiet ta' din id-dinja meta jsiru it-teżor tagħna, meta l-qalb tagħna ma tibqax tiddependi fuq Alla iżda tibda tittebendi fuq dak li huwa temporali, fuq dak li huwa ta' din id-dinja. Mela dak li huwa ta' din id-dinja, dak li huwa temporali, irrid isservina biex aħna ntejbu l-qagħda l-kundizzjoni soċjali tagħna kif qegħdin ngħidu x-xogħol, l-istudju u l-bqija. Però dan ma jridx isir Alla tagħna, dan ma jridx jieħu post Alla l-imbierek u hemmhekk ikun iżball. Meta dak li huwa temporali, il-ġid tad-dinja, x-xogħol, l-istudju jieħu post Alla l-imbierek. U dan huwa il-bilanċ li aħna bħala nsara irridu najxu ta' kuljum. Ekku propju minnaħa l-oħra, il-bniedem għandu ir-ruħ tiegħu kif qegħdin ngħidu, u fil-waqt li il-bniedem irid jgħix ħajja spiritwali, ħajja qrib ta' Alla, ma jistax jinsa dak li huwa temporali. Hekk jirrakkuntaw fil-ħajja ta' San Ambrogio, Arċisqof ta' Milan, illi fil-katedral tiegħu biex niftaħ il-bieb sakemm jagħlaq il-bieb kien jinnota waħda mara. Il-ħin kollu l-Knisja, il-ħin kollu fil-katedral tiegħu. U San Ambrogio wara li jagħmel l-indaġini tiegħu induna li din kienet mara miż-żewġa u kellha tfal u ftit li xejn. Ftit li xejn kienet tagħti każ tal-familja tagħha tar-raġel u t-tolida. U ta' bniedem għarif u qaddis li kien mar fuq din il-mara u qalilha sewa edha tamel illi titlob ta' kull jum. Pero ma tistax tinsa li raġel, ma tistax tinsa li tfal, ma tistax tamel ġurnata kulla fil-katedral titlob. U san ambroċ ta' talima mhux biss lil dik il-mara, imma wkoll jagħti talima lilna llum. San ambroċ jitkellem preċiżament dwar ir-realtà tan-nisrani illi għandu l-parti mill-ħajja tiegħu immarkata f'din id-dinja u parti mill-ħajja tiegħu immarkata fil-ħajja li ġejja f'dak li huwa spiritwali. Hekk għal San Ambroġ dik il-mara illi kienet tagħmel ġurnata kollha fil-Knisja, għal Ambroġ ma kienx qed taqdi dmira tajjeb. Għaliex hija kienet taħseb li jekk toqgħod il-ħin kollu l-Knisja u terħi dak li huwa tal-familja dak li huwa temporali kienet qed tagħmel ħaġa tajba, però ma kienx hekk. Għaliex in-nisrani irid jgħix dawn it-tnejn u tnejn flimkien illi mhumiex distakkati minn xulxin. Il-ħajja temporali tagħna u l-ħajja spiritwali tagħna mhumiex mifrudin minn xulxin, imma aħna rridu ngħixuhom bħala realtà waħda. Bħala realtà waħda. Ekku t-tliet siltiet meħudin mill-Iskrittura mqazza illi għadna kemm qsamna flimkien iqiedulna quddiemna lill-personaġġ mill-Antik Testament il-Profeta Ġeremija u fil-qari meħud mill-ittra li lutu fil-Vanġelu ovvjament għandna il-persuna ta' Kristu. Ekku proprju dawn it-tliet siltiet skritturistiċi li għadna kemm qsamna flimkien iridu jidħluna fit-tematika tal-persekuzzjoni, fit-tematika tal-martirju, il-kelma martirju li ġeja mill-Grek martirija li tfisser xhieda, xhieda illi l-bniedem ta' Alla, xhieda illi n-nisrani irid jagħti. Hekk ħafna drabi meta aħna nitkellmu dwar il-profeti tal-Antik Testament, il-moħħtana jmur għall-profezija, jiġifieri id-don illi il-profeti kellhom illi xi kultant iħabru dak li se jiġri fil-futur, fil-ġejjini, però din ma kienitx il-missjoni partikulari tal-profeti. Il-profeti kienu nies komuni meħudin mill-poplu ta' Alla illi Alla kien jażilhom mal-missjoni partikulari biex ikunu l-vuċi tiegħu. Hekk fl-Antik Testament għandna diversi profeti, il-profeti minuri u il-profeti maġġuri, u dimna jitfaċċa llum il-profeta Ġeremija li huwa profeta importanti ħafna fl-Antik Testament illi kif qrajna llum mill-qari meħud mill-ktieb tal-profeta Ġeremija kapitlu 38 naraw il-persekuzzjoni illi ġarra b'dan il-bniedem ta' Alla illi ġarra b'dan il-profeta għaliex kien qiegħed iwettaq dak illi Alla rridu jagħmlu. Rrit li jagħmel. Hekk anke fl-ittra li Lut il-qari li għadna kemm samna meħud minn kapitlu 12. L-awtur sagru jitkellem dwar Ġesu illi floklena illi kellu quddiemu għad għas-salib. Mela Ġesu il-verb etern ta' Alla li kien ma' Alla fih dan il-missier jinsa l-prerogattivi divini tiegħu, jinżel mis-sema jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra fid-dnub u jsofri l-persekuzzjoni, ikun xhud awtentiku ta' dak illi Alla ridu jwettaq. Hekk l-ittra li Lut tgħidilna flok fittex lena illi kellu quddiemu għad għas-salib bla xejn ma qies l-għajb tiegħu, imma issa qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tal-la. U fil-Vanġelu tal-lum, meħud minn San Luqa kapitlu 12, Ġesu jitkellem dwar il-mamudija illi bija għandin itammet. X'inhi din il-mamudija? Mhijiex il-mamudija simbolika illi rċiva minn idejn Ġuwan il-Battista fil-Ġurdan, imma hija il-mamudija tal-persekuzzjoni, hija il-mamudija tax-xhieda illi aħna bħala nsara il-kull kemm aħna irridu nġarbu. Għaliex? Għaliex kif konna qed nispjegaw fil-programm tagħna ftit minuti fil-riflessjoni f'qira tagħna, in-nisrani li qiegħed jgħix fuq wiċċ din id-dinja jittiex f'dawn iż-żewġ realtajiet, ir-realtà temporali tal-ħajja ta' kuljum u r-realtà spiritwali. Però nisrani illi anke dak li huwa temporali, dak li huwa tal-ħajja ta' kuljum, ix-xogħol u l-istudju, irid jagħmlu b'mod nisrani, b'ambitu nisrani, b'ambitu spiritwali. Għaliex? Għaliex il-filosofija tad-dinja ta' madwarna mhijiex filosofija nisranija. Id-dinja ta' madwarna l-filosofija tagħha ħadet direzzjoni opposta għal dak li jrid Kristu. U nisrani jinsab kif ngħidu f'salib it-toroq. Jew jitkaxkar ma' dak li trid minnu d-dinja bit-talim tagħha, jew jimxi ma' dak li jrid Kristu Ġesu. In-nisrani jrid jagħżel il-mamudija li jsemmi Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. Mhijiex il-mamudija biss illi aħna rċivejna meta konna trabi, meta sirna wlied Alla huwa ta' Kristu u tempji tal-Ispirtu Santu, imma hija il-mamudija tax-xhieda, hija l-mamudija tal-persekuzzjoni illi in-nisrani jrid iġarraf fil-ħajja ta' kuljum. Għaliex? Għaliex kif qegħdin ngħidu Kristu l-filosofija tiegħu teħodna f'direzzjoni opposta għal dak li trid id-dinja. U n-nisrani jinsab preċiżament f'dan is-salib tat-toroq, f'salib it-toroq kif ngħidu bil-Malti. Jew jitkaxkar mal-filosofija tad-dinja jew inkella jimxi fit-triq tas-salib, fit-triq ta' Kristu, fit-triq tal-persekuzzjoni, fit-triq tal-martirju. U preċiżament għalhekk aħna rridu inkunu preparati spiritualment għal din it-taqbida li għanna ta' kuljum, għal din il-mamudija tal-persekuzzjoni, din il-mamudija tax-xhieda li aħna rridu ngħixu ta' kuljum. E kif jgħid l-awtur tal-ittra lill-Lut, Kristu ma qagħdx ifittex lejna u l-kumdita li kellu quddiemu, imma qagħad għas-salib bla xejn ma qies il-ħajb tiegħu. U aħna ħbib tiegħi anke f'dak li huwa temporali, anke f'dak li huwa tal-ħajja ta' kuljum, ix-xogħol il-familja l-ħbieb, aħna ma nistgħux infittxu lejna u l-kumdità li d-dinja tofrilna, imma rridu nfittxu s-salib. U d-dinja ħbib tiegħi, kif jgħid San Pawl, is-salib ma tarfux. Il-filosofija tad-dinja ta' madwarna is-salib ma tarfux, ma tirrikonoxxieħx, għax ma jaqbilx ma dak li tgħallem id-dinja. Id-dinja ta' madwarna tgħallem il-pjaċir. Id-dinja ta' madwarna tgħallem is-suċċess akkost ta' kollox. Id-dinja ta' madwarna tgħallem li wieħed għandu jakkwista l-ġid, il-poter, il-flus. Imma il-Vanġelu ta' Kristu, il-filosofija ta' Kristu hija totalment differenti minn dak li tgħallem id-dinja ta' madwarna. Hekk x'qal l-awtur sagru tal-ittra lill-Lut, aħsbu mela fih li qagħad għall-oppożizzjoni kbira min-naħa tal-mitinbin, għalhekk id-dinja li l-Kristu ma ċċettatux. Uġi f'daru u nisu ma laqgħux. Nisu ma laqgħux. U din hija l-missjoni ta' kull wieħed waħda minna u tiġrilna fil-ħajja ta' kuljum. Hekk fuq il-post tax-xogħol, fil-postijiet tad-divertiment, in-nisrani ħafna drabi mhux talli ma jiġix rikonoxxut, imma jiġi ippersegwitat, jiġi ikkalunjat, jiġi mżebla, jiġi mwaqqad ċajt. Għaliex? Għaliex id-dinja ma tarfux lin-nisrani? Id-dinja mixja lejn triq u Kristu jħodna fi triq totalment l-opposta in-naħa l-oħra. Ekku anke fil-Vanġelu tal-lum illi forsi jista' jħawwadna xi ftit meta lil Ġesu nisimgħu jgħidilna nar ġejt inqabad fuq l-art u kemm nixtieq illi diġà qabad. Taħsbu intom li jana ġejt inġib il-paċi fid-dinja, ngħidilkom li le, imma l-firda għax mill-lum il-qoddim u jibda jsemmi 5 f'kull dar jinfirdu bejnietom 3 kontra 2 u 2 kontra 3. Jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier, l-om kontra l-bind u l-bind kontra l-om. Għaliex? għaliex nisrani preċiżament qiegħed jgħix fil-ħajja ta' kuljum u anke fil-familja, anke fil-familja. In-nisrani jista' jsib l-oppożizzjoni jista' jsib min jipperseguitah, min jikkalunjah fil-familja tiegħu stess. U preċiżament hija din il-firda illi qiegħed isemmi Ġesu. Ġesu mhux qiegħed jgħidilna biex ninfirdu biex nibodu, biex nabbandunaw lill-ġenituri tagħna jew lill-familjari tagħna xejn minn dan. Imma Ġesu qiegħed jgħidilna fil-Vanġelu tal-lum illi anke fil-familja tagħna stess, anke fil-familja tagħna stess, fost il-ħbieb tagħna, jekk aħna ta' Kristu, jekk aħna mixjin warajh, se jkun hemm min ma jifimniex, min jippersegwi tagħna, min jikkalunjana. Però dan ħbib tiegħi m'għandux għalfejn jaqtalna qalbna, jew nieħdu l-parir li jagħtina l-awtur tal-ittra lill-lut li għandha kemm qsamna flimkien fejn jgħidilna inżommu għajnejna merfu għalin Ġesu li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna kemm hija sabiħa din. Hekk fost dan kollu li jedna forsi ma niftakru xejn, però jew inżommu din illi tmexxina fil-ħajja ta' kuljum. Ejju nżommu għajnejna kif jidina l-Awtur Sagru merfu għalejn Kristu, merfu għalejn Ġesu illi minnu tibdaw fih tintemm il-fidi tagħna. Għalhekk aħna nsara, għalhekk aħna tagħna żarenu, mhux biex noqogħdu komdi, mhux biex nimxu mal-filosofija ta' din id-dinja, imma jekk aħna nsara, jekk aħna tassew tagħna żarenu, il-ħajja tagħna, l-azzjonijiet tagħna, il-kliem tagħna, l-imil tagħna irid jirrifletti il-ħajja ta' Kristu. Jekk Ġesu fil-ħajja tiegħu kien ippersegwitat, kien ikkalunjat, kien ippersegwitat, hekk ukoll il-ħajja tan-nisrani, hekk aħna forsi llum m'aħniex imsejħin illi nxerdu demna, li hija l-ogħla xhieda tal-martirju, kif għamlu tant qaddisin, tant martri matul l-istorja bimillenarja tal-Knisja. Però aħna wkoll fl-epoka postmoderna tagħna aħna msejħin biex inkunu martri, biex inkunu xhieda mhux tad-demm, m'hemmx għalfejn inkunu xhieda tad-demm. Imma jew inkunu xhieda ta' Kristu b'dak li ngħidu, b'dak li nagħmlu. Fir-realtajiet l-iktar ordinarji tal-ħajja ta' kuljum, f'dak li huwa l-iktar materjali tal-ħajja ta' kuljum, fir-realtà tal-ħajja ta' kuljum fuq il-post tax-xogħol, fil-postijiet tad-divertiment, fil-familji tagħna. Jew inkunu tassew martri ta' Kristu, xhieda ta' Kristu bikliemna u bemilna. Ekku propju li mallim divin tagħna jgħidilna fil-Vanġelu skont San Ġwan, in-naġ tiegħi jisimgħu leħni u jiena narafhom u ma jimxu warajja kemm hija sabiħa. In-naġ tiegħi jisimgħu leħni, jew nisimgħu l-leħen ta' Ġesu. U Ġesu jarafna, Ġesu jarafna mill-ħajja tagħna, minn dak li naħsbu, minn dak li ngħidu, minn dak li nagħmlu, bekk nappartienu għalih, bekk inkunu l-aqwa xhieda quddiem id-dinja pagana illi aħna tassew ta' Kristu akkost ta' kollox, akkost il-limbatu, għaliex in-nisrani fil-ħajja ta' kuljum ikollu jibati. Nisrani fil-ħajja ta' kuljum ikollu jibati, għax id-dinja ma tarfux. In-nisrani li jipprova jgħix tajjeb, illi jkun ret fl-azzjoni tiegħu, illi jkun sinċir fuq il-post tax-xogħol. In-nisrani jkollu jibati, għaliex id-dinja timxi b'mod oppost tal dak li jgħallem il-Vanġelu, però jew ma naqtgħux qalbna, jew kif jgħidilna l-awtur tal-ittra lill-lut, inżommu għajnejna merfu għalin Ġesu, illi minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna kemm hija sabiħa dejn. U kif jgħid huwa stess l-awtur tal-ittra lill-lut issa qiegħed fuq in-naħa tal-lemin tat-tron ta' Alla. Il-persekuzzjoni, il-martirju, lajp li ġarrab in-nisrani fil-ħajja ta' kuljum mhumiex għal dejjem, huma temporali. Imma l-aħħar kelma tkun ta' Alla, l-aħħar kelma tkun tat-tajjeb. Kif Kristu issa qiegħed fuq it-tron tal-lemin ta' Alla l-Missier, hekk ukoll aħna msejħin wara li nkunu temmejna il-kors tal-ħajja tagħna fuq din l-art, ingawdu miegħu għal dejjem fis-sema. Intemmu hawnhekk il-programm tagħna. Jekk Alla jrid niltaqgħu bħall-int minn tiegħi mal-programm ieħor kliem u ħajja, minn qalbi nixtieqlkom il-koll paċi u ġid.
Il-paċ maħkom, iż-sistem il-qalb biex nil-qawkom għall-arboħra dan il-program Ejjowandi, Ejjowandi biex fadda ħidine, Ejjowandi ġeżu, għax dinija u darba minnum, Ejjowandi, intom il-koll t-insabu ħabtin un taqlin u jiena imserraħkom. Il-mulejjaf li aħna biex nħobbu, najjow, biex nkunu ta' nsara, najjow, biex nieċu il-Vangelu, najjow, biex nkunu disċibli tijaw, najjow. Ma ġesu għedna l-mistriħ, u l-mistriħ għal qawta l-Spiritu Santu li jaħdem fina, ma ġesu nifsu. Eżistir tukun il-forza tagħna, l-qawwa tagħna, ejju ma nitkisklux, ejju ma nitkaxkrux, ejju eżistir ma naħsbux l-ispiċċa kollox fil-ħajja tagħna. Ma' Ġesu dejjem tista' tibda minn ġdid. Man-nies ma nistax intik il-garanzija li hekk, però mal-mulej naf li dejjem il-koll kemm aħna nistgħu nibdew minn ġdid. Walkien sellem il-qalb is-sħabi kollha fil-faċilità kollettiva ta' Kordin, da kollha li jaħdmu hemmhekk il-familjari tagħhom nistgħu huma vittma ta' xirjat kriminali, l-morda, l-anzjani, ż-żgħażagħ, is-saċerdoti anke fid-dar ta' kleru u oħrajn, il-dawk li seguna anke permezz tal-mezzi ta' komunikazzjoni barra minn Malta. Illum nixtieq naqsam magħkom kelma magħkom mill-Vanġelu skont Saluqa Eżistir kapitlu 12 minn vruż 49 sa 53. Meta il-Vanġelu jdinnek. Darba Ġesu qal. Nar ġejt inqiegħed fuq l-art u kemm nixtieq li tiġabad. Iżdemma mudija li bija għandi nitammet u x'di għandi sa ma dan iseħħ. Taħsbu intom li jien ġejt inġib il-paċi fid-dinja? Le ngħidilkom imma l-firda. Għax minnhom il-quddiem ħamsa min-nies f'dar waħda jkunu mifruda bejniethom, tlieta kontra tnejn u tnejn kontra tlieta. Jinfirdu l-missier kontra l-iben u l-iben kontra l-missier, l-om kontra l-bint u l-bint kontra l-om, u mir-raġel kontra mart bina u mart l-iben kontra om żewġa. Dal-Vanġelu jistieħ jista' jħawadna, Ġesu jgħid li ma ġejx inġib il-paċi, ma jien ġejx inġib il-firda, xiri tgħid biha l-mulej, però biex nifhmu dil-kelma, irridu nibdew minn dak li qal Ġesu, nar ġejt inqiegħed fuq dil-art u kemm nixtieq diġà qabad. Ix-xewqa ta' Ġesu eżisti, din id-dinja qabada bin-nar, mhux biex jiġu l-fejer inġinsu jitfuq taf xi mhux imma x'nar huwa. Huwa n-nar tal-imħabba tiegħu, huwa n-nar tal-Ispirtu Santu, huwa n-nar tal-inkunu entużjażmati, ġifieri nies mimlija bl-Ispirtu t'Alla. Il-kelma entużjażmu ġiha mill-kelma Griga entheos, no? Li tfisser int mimli balla, li jidhem entużjażmat. Għalhem li huwa mimli balla. Kemm għandna bżonn eżisti naħlu din il-kelma ta' Ġesu tidħol fil-qalb tagħna, fil-knejjes tagħna. Inti meta tmur qudiss il-ħadd, tara nies mimlija bl-entużjażmu, tara nies mimlija balla, tara nies mimlija bin-nar tal-qof tal-Ispirtu Qaddis eżisti. Kemm għandna bżonn din ir-realtà. Xi drabi aħna sirna kesħin silġ. Ġesu ġie qabbad in-nar eżisti. U aħna nitfuh. Xi drabi Ġesu ġie qabbad in-nar u aħna ġejna nagħmlu blokka silġ minn flok fil-Knisja eżisti. Kemm għandna bżonn aħna li nsara d-dixxipli ta' Ġesu inkunu bin-nar on fire fil-ħajja tagħna. Nies ta' Pentekoste. Kemm għandna bżonn inkunu nies mimlija bl-Ispirtu Santu. Meta l-Ispirtu Santu niżel fuq l-Apostli niżel forma ta' nar eżisti biex jurin hekk in-nar x'jagħmel ħeġġe x'isaħħan jikkonsuma min-nar huwa nkontrollabbli. Eżisti. In-nar jittrasforma eżisti dak kollu li jmissmijaw. Kemm għandna bżonn li aħna nkunu nies tal-Ispirtu. Ma speċjali bin-nar tal-imħabba, ninkunu nies li nbabqu bl-imħabba fil-qalb tagħna. Nies mimlija ktama, nies mimlija entużjażmu, nies ta' kuraġġ, nies li kapaċi infejqu lill-oħrajn u mhux inkissru għax minnu mimli bin-nar ta' Alla, hekk jagħmel. Ifejja, jeħles il-libra, jibni, ma jkissirx, xera kif jirranġa. Ma bu bin tiegħi. Jiena x'għandġiċkom il-koll bħala nsara ma' speċjali, ejju ma kulux insara mitluqa. X'eżempju nagħtu, x'testimonjanza ta' Ġesu, x'immaġni ta' Ġesu nagħtu. Meta mmorru l-Knisja qisna bil-geddum, bid-dwejja, ġejn biex nitilqu l-hemm. Dan in-nar għandna bżonnu anke fina saċerdoti maħbub inti jgħid rispett kull li hija l-ewwel wieħed li kulħadd. Ejjek aħna nkunu mitfija u mitluqa għax nippretendu l-poplu tal-Alla li jkun. Ħafna drabi skont ir-rajja l-merħla. Eżisti, saċerdot li mimli entużjażmu għal Alla, ikkaxkar in-nies għal Alla. Imma saċerdot vojt minn Alla, komunità vojta jagħmel. Eżisti minn qalbi qed ngħidilkom, il-kol kemm aħna fil-Knisja. Għandna bżonn inħallu Ġesu qabba dan in-nar, proġett jgħid biex qabba dan in-nar. jeħtieġ għadin minn Mahmudija, għaxiex kienet jitkellem, kienet jitkellem għall-passjoni tiegħu. Għad-batija tiegħu għas-salib. Dan in-nar Ġesu jqabdu biex ngħidlek, no? Dan in-nar Ġesu jqabdu proprju mis-salib tiegħu. Mis-salib tiegħu. Il-ġisem ta' Ġesu msallab flimkien huma s-suffarina u l-kubrit. Bħal ma tinx suffarina, battix il-fjamma. Ġesu meta jmiss mas-salib, hemmhekk għandek esplużjoni tan-nar tal-Ispirtu Santu, b'hekk jaqbad l-Ispirtu Santu l-entużjażmu. Ċe, Ġesu jgħidilna jiena li tinxeret l-imħabba fid-dinja frott is-salib tiegħi. Jiena li nagħti l-Ispirtu tal-imħabba fid-dinja frott il-passjoni u l-qawmien tiegħi. Eżist tiegħi. U Ġesu wkoll tgħid ħaġa lilna wkoll. It-tbatija mhux tkissirna trid, imma t-tbatija trid tkun ignition li tqabbad in-nar tal-imħabba. Dewwa fi żwieġ u fil-familja eżist tiegħi. It-tbatija tista' tkisser l-imħabba, ir-relazzjonijiet, pur tista' tqabbad nar ġdid. Jiena rajt mit-tnejn, u forsi intom rajtu iktar minni. Naf nies li jekk is-sofferenza kissrithom fi żwieġ. Però naf nies li fis-sofferenza fi żwieġ in-nar reġa qabad anke jekk xi drabi qed triqibsa, anke jekk xi drabi qed diffiċli, anke jekk xi drabi ħanejdu hekk naqgħu nifisna f'din il-mixja, imma l-mulier jkidilna jew għandi. Imma huwa żgur li huwa ċert li dan in-nar maħbubin tiegħi jista' jaqbad. U jista' jaqbad minn ġdid. Forsi aħna naħsbu li ma jistax, forsi tajna qalbna imma jista'. Darba sisti kont qiegħed hekk quddiem fireplace u kif il-fireplace beda kważi jispiċċa kien miftuħ biex se titħarġ li ftitsħana minnu. Sit il-fireplace marjal u wara ftit sekondi reġa' ħannar. Wara ġa beda. M'għamel xi speċjali. U ħtarima dakinhar, meta nħossu n-nar tagħna qed jispiċċa l-entużjażmu, l-imħabba, l-passjoni għall-ħajja, hekk il-volja li ngħixu. X'iridu nagħmlu? Rridu ninagħlqu ftit kif għamlu l-post li fiċċa naklu. Nnarqu fit-talb, nnarqu fil-qrar, fil-segramenti, fil-qudies, fil-qari tal-kelma tal-Alla, fil-komunità, fil-knisja, biex dan in-nar jerġa' jaqbad. Meta nħossu dan nhar qed imur irridu nerġgħu ninagħlqu ftit biex dan in-nar jerġa' jaqbad fil-ħajja tagħna. Għandna bżonn maħbubin tiegħi. Għandna bżonn nar ġdid, għandna bżonn Pentekostem ġeddet, għandna bżonn li l-imħabba tal-Alla terġa' tmissna fil-qalb tagħna, forsi uħud minnha l-ewwel darba. Kif nistgħu noħorġu minn din l-apatija, minn din l-bruda? Eżisti, jekk mhux billimmissu m'Alla. Min imiss m'Alla li hu nar. Hekk Alla deher lil Mosè. Siġra tal-għolli taqbad bin-nar. Min imiss man-nar isir nar. Eżisti, għax in-nar jibdel kollox. Ġewwa fih il-qaddisin hekk kienu saru nar u jridu jqabdu bl-imħabba ta' Ġesu lil kulħadd. Ġesu jgħidilna dan-nar tal-imħabba ġej permezz tas-salib tiegħu. U f'dal kuntest li nifhmu għalfejn Ġesu jgħid jiena ġejt inġib firdaliex. Għax fil-verità d-dinja hija mifruda bejn tnejn, bejn min daq li mħabba tal-Alla u minn le. Min ħalla l-Ġesu jmissu u min ma ħallix il-Ġesu jmissu. Min ħalla l-Ġesu jmissu, min ħalla n-nar tal-imħabba jemis qalbu, mhux ħaj jirraġuna bl-istess mod. Min għandu l-Alla vera f'ħajtu, jirraġuna differenti. U għawek toħol il-firda, mhux għax Alla ġi jifridna, mhux għax Ġesu ġi jġib il-firda, le. Però jekk jiena nagħżel nimxi wara Ġesu, dik għandha konsegwenzi. Jien ma nistax nibqa' nġib ruħi bħal qabel, ma nistax nirraġuna bħal massa, bħal bqija tas-soċjetà, allura l-firda ħadd tkossejh. Tista' tkun fil-familja tiegħi stess. Niġu b'modi prattiċi. Jekk jiena għażilt nimxi wara Ġesu, irid imur qudies il-ħadd. Jien ma nistax ngħid mur ġurnata baħar u qudies il-ħadd ma mmurx għax irid imur nhom biss. Forsi kan noħloq diżgwit għax ngħidilhom isma' jiena rid imur qudies u mbagħad irid mmur nomu. U allura diżgwit, mhux ħammorru tard, ħammorru tard, mhux ħammorru kmini, u għaliex, u xi ngħid li ġimgħa xogħol, u s-sar ħadd irid nisriħ, u tgħid le ma jiena rid nitlob ukoll. Ara mhux firda dina. Din tip ta' firda l-Ġesu qed iġibi eżist tiegħi. U din hija importanti eżist tiegħi. Importanti. Xi drabi rridu nippruvaw illi inwarbu l-Ġesu biex kulħadd ikun l-istess, min għamel l-għażliet favur Kristu, dik toħloq konsegwenza. Dik toħloq konsegwenza. U ma rridux nibżgħu minn dawn il-konsegwenzi. Eżisti jgħid. Il-konsegwenza li firdu oħra illi jikkritikawk li warbuk. Illi jakkużawk saħansitra. Aħna din situazzjoniet eżisti li jekk timxi b'mod radikali wara Ġesu, ġeluk temmen jħossuk li inti żbaljat, illi inti ħażin, illi inti antik, illi inti m'intix aġġornat, li inti ma timxix maż-żminijiet, illi inti saħan sitra ma tħobbx. Ma tħobbx jgħidulek, you know? Għax kieku tħobb taċċetta dawn l-affarijiet kollha. Eżisti dan huwa kollu klim ta' ungan. Min jimxi wara Ġesu għandu kriterji fissi li huwa Ġesu Kristu. Li huwa Alla, li huwa l-verità li ma noħloq ix jiena qashla int. Reġgħu fuq. U din iġib firda. U din firda sa sseħħ eżisti, u din firda ma nistgħux inżommu għamel is-seħħ. Però il-noqtent ħaġa waħda. Din mhijiex firda ta' superjorità. Mhijiex firda biex imbagħad niġġudikaw il-xulxin biex nilek jiena tajjeb int il-ħażin jiena mur qudiss int ma tmurx. Mhijiex firda ta' hekk. Hija firda eżisti biex jider Ġesu. Jiġifieri biex jider Ġesu. Għaliex inti jekk għandek kollox xi ħażin f'daqqa, it-tajjeb biex jider, qed tkun mifrut. U aħna tajjeb mhux aħna. Qed tajjeb u Kristu fina. Il-firda tittider biex jider fejnu Ġesu. Jekk nagħmlu kollox minestra eżisti jgħi, mhux ħajn tara fl-ingredjenti. Però għandi bżonn ingredjent tajjeb, għandi bżonn nara li jista' jintaraf. U allura għalhekk xi drabi jrid nifret. Għalhekk xi drabi meta tagħmel ikollok iżrar tkun tittifirdu. Tħalli affarijiet li għaddu u affarijiet li jibqgħu. U battiħu li għaddi għax ikun il-fin li għandek bżonn u li m'għandek bżonn qiegħed hemm. Imma l-arbil huwa importanti. Biex il-fini għaddi. Ħadd ma jgħid, u le mhix ġusta, ejna nabdu nużaw kollox biex nagħmlu l-ġebel biex inkaħlu biex ma nafx x'iex nagħmlu t-tajn. Le. Hemm moment li l-arbil tittużah, mhux kollox jgħaddi. Però għarf il-tagħmel l-arbil biex tagħti servizz aħjar. U din hija l-firda li l-mulej li tjagħmel eżisti jgħi. Il-kelma tal-la tarbinna. Tarbelli li nnifsi fija n-nifsi. U ddim Ġesu aħna l-kol niġu marbula eżisti jgħi. Biex jideru, biex joħroċu, biex in-nies ikunu jafu għand min iridu jmorru biex isibu l-imħabba, l-paċi, l-ferħu, l-fejqan vera. Eżisti jgħi, il-Knisja tittiġi mifruda biex ngħidu hekk minn dak li ħażin fid-dinja, mhux biex tieħu pożizzjoni li toqgħod tiġġudika u tibbulja l-oħrajn. Le, imma biex Ġesu jista' jider biex in-nies ikunu attratti lejh u jduru għandu. Hawn minn xorta ma jagħmilix. Aħna li nkunu umli. B'ħafna paċenzja, nitolbu, inħobbu, nuru ħniena u nistennew sakemm il-bniedem jiskopri verament lil Ġesu. Lil Ġesu u biss u it-tajjeb u biss u sabiħ u huwa n-nar stess u ġi qabbad id-dinja bih innifsu. Jalla aħna nkunu strumenti eżisti biex dan in-nar ta' Ġesu jkompli jaqbad. Tina, neħedġiġkom biex nagħmel dan. Tiġu laqgħet tal li Mistri Wandi jew araw il-Facebook page tiegħi fadil ħejdu nisibu l-avviżi kollha li għandkom bżonn. Jew intom ġi baħtu uħur magħkom, nistiedemu speċjali l-morda sabiex tiġu ħalli nkunu nistgħu nitolbu magħkom, ħalli dan huwa esperjenza qawwija u esperjenza sabiħa ta' dan Ġesu li jrid qabbad qalbna b'tama ġdida, b'nar ġdid. Għal-glorja tiegħu u għal-ġittana. Sam narakom, il-paċi magħkom, kunu berkin, nintolbu għax xulxin.